Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Luka. Luka 1.
Atiofilo olemekezeka. Anthu ambiri adayesa kulongosola mbiri ya zinthu zimene zidachitika pakati pathu. Iwo adalemba zimene adatisimbira anthu oziona chamaso kuyambira pachiyambi pake, nakhala akuzilalika. Tsono popeza kuti inenso ndalondola mosamala kwambiri mmene zonsezo zidachitikira kuyambira pachiyambi, ndaganiza kuti nkwabwino kuti ndikulembereni zimenezo mwatsatanetsatane. Ndatero kuti mudziwe ndithu kuti zimene adakuphunzitsanizo nzoonadi. Panthawi imene Herode anali mfumu ya dziko la Yudea, kunali wansembe wina dzina lake Zakariya, wagulu la ansembe la Abiya. Mkazi wake Elizabeti anali wafuko la Aroni. Awiri onsewo anali olungama pamaso pa Mulungu, ndipo ankatsata mokhulupirika malamulo ndi malangizo onse a Ambuye. Adalibe mwana, chifukwa Elizabeti anali wosabala, ndipo awiri onsewo anali okalamba. Tsiku lina Zakariya ankagwira ntchito yake ya unsembe pamaso pa Mulungu. Inali nthawi ya gulu lake la ansembe kutumikira. Potsata dongosolo lawo la ansembe, iye adasankhidwa mamayere kuti akalowe mnyumba ya Mulungu kukafukiza lubani. Khamulonse la anthu linkapemphera kunja pa nthawi yofukiza lubaniyo. Tsono mngelo wa Ambuye adaonekera Zakariya. Mngeloyo adayimirira kudzanja lamanja la guwa lofukizilapo lubani. Zakariya adadzidzimuka pomuona nachita mantha. Koma mngeloyo adamuuza kuti,
usaope Zakariya, Mulungu wamva pemphero lako. Mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Udzakondwa ndi kusangalala, anthu ambirinso adzakondwa chifukwa chakubadwa kwake, popeza kuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Ambuye. Sazidzamwa konse vinyo kapena choledzeretsa china chilichonse. Adzakhala wodzazidwa ndi mzimu woyera ngakhale asanabadwe nkomwe. Adzatembenuza Aisraeli ambiri kuti abwerere kwa Ambuye Mulungu wawo molimba mtima ndiponso mwamphamvu monga mneneri Eliya. Adzatsogolako Ambuye akubwera. Adzayanjanitsanso makolo ndi ana awo. Adzatembenuza anthu osamvera kuti akhale ndi nzeru zonga za anthu olungama. Adzakonzera Ambuye athu okonzekeratu kuwatumikira.
Zakariya adafunsa mngeloyo kuti,
kuti ndingadziwe bwanji kuti zimenezi nzoona? Ineyo ndine nkhalamba, mkazi wanga nayenso wakalamba.
Mngeloyo adati,
ine ndine Gabriele, amene ndimakhala kufupi ndi Mulungu. Iyeyo wachita kundituma kuti ndilankhule nawe ndi kukuuza uthenga wabwinowu. Iweyo sudakhulupirire zimene ndanenazi, koma zidzachitika ndithu pa nthawi yake. Mchifukwa chake udzakhala duu osatha kulankhula kufikira tsiku lodzachitika zimenezi.
Nthawi yonseyo anthu aja ankadikira Zakariya mkumadabwa kuti akuchedwa mnyumba ya Mulungumo. Pamene iye adatuluka, sadathe kulankhula nawo. Apo iwo adazindikira kuti nyumbamo waona china chake mmasomphenya. Iye adalankhula nawo ndi manja okha, osathanso kunena mawu. Atatha masiku ake otumikira mnyumba ya Mulungu, adapita kwawo. Pambuyo pake mkazi wake Elizabeti adatenga pathupi, nabindikira miyezi isanu. Adati,
Ambuye andichita zotere. Nthawi inoyi andionetsa chifundo chawo, andichotsa manyazi pakati pa anthu.
Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi isanu ndi umodzi, Mulungu adatuma mngelo Gabriele ku mudzi wina wa ku Galileya, dzina lake Nazarete. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna, amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna, dzina lake Yosefe, wafuko la fumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Maria. Mngelo uja adadza kwa iye nati,
moni, inu amene Mulungu wakomera ni mtima kotheratu, Ambuye ali nanu.
Maria adadzidzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkha-sinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. mngeroyo adamuza kuti,
"Musaope Maria, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana wamwamuna. Mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide. Ndipo adzakhala mfumu ya Aisraeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse."
Koma Maria adafunsa mngeroyo kuti,
"Zimenezi zidzachitika bwanji popeza kuti sindidziwa mwamuna?"
Mngeloyo adayankha kuti,
"Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. Nchifukwa chake mwana wodzabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Onani mʼbale wanu uja Elizabeti, nayenso akuyembekezera mwana wa mwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu."
Apo Maria adati,
"Ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo."
Ndipo mngeloyo adamsiya. Patapita masiku owerengeka, Maria adanyamuka napita mofulumira kudera la mapiri, kumudzi wina wa ku Yudea. Adakalowa mnyumba ya Zakariya, nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Maria, mwana adayamba kutakataka mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo adalankhula mokweza mawu kuti,
"Ndinu odala kupambana akazena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu, mayi wa Ambuye anga, mudzandiyendere? Chifukwa tu pamene ndinamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mdakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuuzani zidzachitikadi."
Pamenepo Maria adati,
"Mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwera mwa Mulungu, mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu, kuyambira tsopano, anthu amibado yonse adzanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake Loyela. Amawachitira chifundo anthu amibado ndi mibado amene amamlemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu amtima wonyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo ya chifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake Aisraeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale acha, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya."
Maria atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi itatu, adabwerera kwawo. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wa mwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye amchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo atabadwa, adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo wake Zakariya. Koma mayi wake adakana, adati,
"Iyayi, koma achedwe Yohane."
Pamenepo anthuwo adamuuza kuti,
"Koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli."
Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja, namufunsa kuti, "Mukufuna kuti timutche dzina lanji?" Zakariya adapempha cholemberapo, nalembapo kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula, nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha. Ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la mapiri a ku Yudea. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira mmitima mwawo ndi kumadzifunsa kuti,
"Kodi mwana ameneyu adzakhala munthu wotani?"
Pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Tsono Zakariya bambo wa Yohaneyo adadzazidwa ndi mzimu woyera, nayamba kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu, adati,
atamandike Ambuye, Mulungu wa Israeli, chifukwa adadzayendera anthu awo ndi kudzawawombola. Adautsa wina wa fuko la mtumiki wa Davide kuti akhale mpulumutsi wathu wamphamvu. Izi ndi zomwe iye adanenelatu kalekale kudzera mwa aneneli ake woyera mtima. Adalonjeza kuti adzatipulumutsa kwa adani athu ndi kwa onse odana nafe. Choncho iye wachitiradi chifundo makolo athu akale. Ndipo wakumbukira chipangano chake choyera. Adalonjezanso Abrahamu kholo lathu molumbira kuti adzatipulumutsa kwa adani athu, kuti tisintumikira mopanda mantha, kuti tikhale oyera mtima ndi olungama pamaso pake masiku onse a moyo wathu. Tsono mwana iwe, udzatchedwa mneneli wa Mulungu wopambana zonse, chifukwa udzatsogola pamaso pa Ambuye kuti ukonzeretu njira zawo. Udzadziwitsa anthu awo kuti Mulungu adzawapulumutsa pokwakhululukira machimo awo. Mulungu wathu ndi wachifundo chachikulu. Adzatitumizira kuwala kwa dzuwa la mmawa kuchokera kumwamba. Kuwala kwake kudzaonikira onse okhala mu mdima wabii ngati wa imfa. Kudzatitsogolera pa njira ya mtendere.
Mwana uja Yohane ankakula nasanduka wankhalidwe wamphamvu. Pambuyo pake adakhala kuchipululu mpaka tsiku limene adadzadzionetsa poyera pakati pa Israele.